Mes čia susirinkome, kaip dvasinės esmės, amžinos esmės, kaip sielos, kaip asmenybės. Susirinkome, kad patyrinėti būties slėpinius, dar geriau šiek tiek pažinti save, geriau suprasti save. Darykime tai labai paprastai. Darykime tai nuoširdžiai, kad mūsų gyvenimas įgytų daugiau spalvų, daugiau prasmės, daugiau šviesos, grožio, gėrio. O sielovadoje norėtųsi tęsti jau vat keletą užsiėmimų labai detaliai narstoma, nagrinėjama ego tema. Tik prieš pradedant vat jau nerti į pačią temą, be abejo norėtųsi, kad jūs prisimintumėte sąmoningumą ir galbūt lengvai sąmoningo kvėpavimo pagalba pakelėtumėte savo sąmonę. Darykime tai kartu. Te mūsų sąmoningas kvėpavimas ne tik padeda mums labiau atsipalaiduoti, geriau jaustis, gilyn į save nerti, geriau save pažinti, suprasti ir atradus tai, ką reikia paleisti, tą ir paleisti, atradus tai, ką reikia galima įsileisti, tai įsileisti, būti gyvame, organiškame pokytyje, aktualiame pirmiausiai mūsų sielai. Jei labiausiai suinteresuota tokiuose temuose dalyvauti, dirbti, keistis. Taigi, pakvėpuokime tuo, kuo esame, kas esame. Pajauskime, prisiminkime, suvokime save. Ir tai, kaip esame. Dabar. Pamenate, mes praeitame sielovados užsiėmime, baigiantis jam, lietėmės prie gyvenimo, kad mes ir gyvenimas esame viena. Siekime tai patirti, kiek įmanoma giliau. Ne tik kaip asmenybė, siela ir dvasia, bet ir kaip va ta jau visa didžioji visuma. Aš esu gyvenimas. Aš ir gyvenimas esame viena. Tiesiog pabūkime tame šiek tiek. Kas esame? Kas aš esu? Suvokime tai dar ir dar giliau. Ir nerinti save, savo beribę amžiną prigimti, atpažinkime, kas mumise tuo abejoja, netiki, ar nedrįsta to priimti. Leidžiu sau būti, renkuosi būti savimi ir leidžiu sau būti tokia, kokia esu, tokia, kokia esu. Priimu save, savąją būti, besąlygiškai, esu tai, kas esu. O esu gyvenimas. Aš ir gyvenimas esame viena. Ir žinoma, apsijunkime savo vidinio sąmonės dėmesį, savo sielų jautra remiantis. Pajauskime vieni kitus. Apsijunkime. Tuomet mūsų ta bendra kelionė ir į savęs pažinimą, ir į būties pažinimą bus dar gilesnė. Dar prasmingesnė, dar daugiau atverinti, naujų suvokimų, vaduojanti. Pajauskime, jog galime, nepaisant atstumo tarp mūsų fizinio, savo sąmonėmis apsijungti ir būti kartu tikroje sielų dvasinėje bendrystėje. Ir tada mums, žinoma, bus gana lengva eiti netgi per tokias nelabai malonias temas kaip ego. Taigi, pajauskime tą vidinį vientisumą ir jo pagrindu stiprėjantį mūsų bendrą vienį. Pajauskime, kas mus apjungia. Sąmoningumas, meilė, gėris, atjauta, ištikimybė šviesai, dvasiai. Kiekvienam gal suskambės kažkas kitoniško, bet svarbiausia, kad tai padėtų mums iš tiesų jaustis saugioje, harmoningoje, sielų dvasinėje bendrystėje. Kągi, kviečiu jau keliauti dabar per šiandienos temą. Ir nuo ko norėtųsi pradėti? Turbūt nuo to, kad daugumo žmonių mąstymas, kuris susijęs, žinoma, su protu, per jį veikiančio ego, yra automatinis ir be galo pasikartojantis galvojimas. Tam tikras mentalinis triukšmas, neturintis jokio tikslo ir prasmės. Toks mintijimas vyksta savaime. Teiginys mastau reiškia valios ir ar noro buvimą. Tai apima prielaidą, kad mes dalyvaujame procese, kad tai mūsų pasirinkimas ir mes pasirinkome tai daryti. Tačiau daugumai žmonių taip nėra. Todėl teiginys mastau yra ne visai teisingas. Juk jis tiesiog vyksta. Aš kalbėsiu, o jūs bandykite nerti vis giliau į tas mintis, į tas idėjas, kurios suskambė šiandieną. Ir mūsų kolektyvinės sąmonės laukas gali išties atverti neįtikėtinus susivokimo išminties klodus. Darykime tai kartu. Gerai. Balsas mūsų galvose gyvena savarankišką gyvenimą. Dauguma žmonių yra šio balso valioje. Juos valdo protas, galvojimas. Tačiau kadangi protas yra sąlygotas praeities, mes esame priversti vėl ir vėl atkurti tą atmintį esantį prisiminimų chaosą, kartoti. Rytuose tai vadinama karma. Jei susitapatinote su šiuo balsu, tai žino apie tai neturite jokio supratimo. Žinant tai, Mes nebūsime kažkieno valdomi kaip marionetės, kai mes tai suvokiam ir su tuo nebesutinkam. Juk iš tikrųjų galime būti valdomi tik tada, kai supainiojame mūsų valdantį subjektą su tuo, kas esame. Susiliejame su tuo ir patys tampame tą esybę. Idėja fiks. Tūkstančius metų protas vis labiau žavi žmonija, kuri niekada nesugebėjo suprasti, kad žmonės valdantį esybę nesame aš tikrasis. Klaidingo savęs jausmo ego pradžia buvo visiškas susitapatinimas su protu. Ego tankis priklauso nuo to, kiek mes sąmonė susitapatiname su protu, su mąstymu, galvojimu. Mąstymas yra nekas kita, kaip plonas sluoksnis sąmonės visumos. Visumos to, kas mes esame iš esmės. Skirtingi žmonės turi skirtingą tapatinimuose su protu laipsnį. Kai kuriems žmonėms pavyksta bent trumpam iš jo išsivaduoti. Tokiomis akimirkomis patiriama ramybė, džiaugsmas ir gyvybingumas byloja, kad gyventi verta. Tai kūrybos, meilės, empatijos akimirkos. Kiti nuolat yra įstrigę egoistinėje būsenoje. Jie tapo svetimi ne tik savo, bet ir kitiems žmonėms. Kartu ir visam jo supančiam pasauliu. Jų veiduose galime pastebėti įtampą, nedėmesingą ar net per daug įdėmų žvilgsnį. Didžioji jų dėmesio dalis paskendusi jų pačių mintise, todėl jie beveik nemato aplinkinį ir dažnokai vargu ar girdimus. Jų nėra jokioje situacijoje. Jų dėmesys nukreiptas arba į praeitį, arba į ateitį, kurios, žinoma, egzistuoja tik minčia formių pavidalo, arba yra susijusi su mumis per kažkokį vaidmenį. Todėl jie iš esmės nėra savimi. Daugelis yra atitolę nuo to, kas jie yra iš tiesų. Bet taip susvetimėja, kad beveik visi aplinkiniai jų elgesi ir bendravimas su kitais netgi pripažįsta netikru, tarsi falšu. Ta galbūt išskyrus to nepastebi tie, kurie patys yra tokie pat iliuziniai ir taip pat nutolę nuo savo prigimtinės esmės. Susvetimėjimas reiškia, kad žmogus niekada, jokioje situacijoje, bet kurioje vietoje su jokiu žmogumi, net būdamas su savimi, nesijaučia laisvas. Jis nuolatos stengiasi grįžti namo, bet niekur nesijaučia kaip namie. Visgi, aiškus problemos matymas yra pirmas žingsnis siekiant išeiti už jos ribų, vaduotis. Prie minčių srauto prisideda dar viena, nors ir ne visiškai atskira, ego dimensija – emocijos. Negalime sakyti, kad visas mąstymas ir visos emocijos kyla iš ego. Jie virsta ego tik tada, kai su jais susitapatinama. Tada jie visiškai pakeičia mus, kitaip tariant, tampa neatsiejama mūsų aš dalimi. Fizinis kūnas, mūsų organizmas, kaip ir bet kuris kitas gyvas organizmas, turi savo intelektą. Šis intelektas reaguoja į tai, ką sako protas. Jis reaguoja į mūsų mintis. Todėl emocija yra kūno reakcija į proto būseną atitinkamą mintį. Kūno intelektas, žinoma, yra neatsiejamas nuo visatos intelekto ir yra viena iš daugybės jo praiškų. Beribio pasaulio. Tai suteikia laikiną ryšį su atomais ir molekulėmis, kurie sudaro mūsų kūną. Tai yra visų kūno sistemų ir organų veikimo organizavimo principas, kartu su jose vykstančiais procesais. Deguonis ir maisto pavertimo energija, širdies ir kraujotakos testinumu, imuninė apsauga nuo išorinio poveikio, signalų iš receptorių pakeitimas į nervinius impulsus ir jų perdavimas į smegenis, kurie atpažįstami ir sudaro vientisą vidinį išorinės realybės vaizdą. Tuo pačiu metu derinami tūkstančiai kitų funkcijų. Mes nevaldome savo kūno. Tai daro kūno intelektas. Jis taip pat atsakingas už organizmo reakciją aplinkos sąlygas. Tai galioja visoms gyvoms būtybėms. Tas pats intelektas skatina augalų atsiradimą fizinę formą, o vėliau pasireiškia jų augančiose gėlėse, išsiskleidžiančiose žiedlapius rytiniams saulės spinduliams ir užveriant juos saulėlydžio metu. Tai tas pats intelektas, kuris pasireiškia kaip gaja, kolektyvinė gyva būtybė, gyvybės centras, motina žemė, žemės planeta. Šis intelektas sukelia instinktyvias kūno reakcijas į bet kokią grėsmę ar iššūkį. Gyvūnams jis sukelia reakcijas, panašias į žmogaus emocijas, pyktį, baimę, malonumą. Šios instinktyvios reakcijos gali būti laikomas pirminė emocijų forma. Tam tikrose situacijose žmonėms taip pat suveikia šis instinktas. Kūno gyvybei, sveikatai, grėsinčio pavojaus akivaizdoje, padažnėja širdies plakimas ir kvėpavimas, susitraukia raumenis, kūnas ruošiasi kovai, bėgti ar gintis. Labai natūralu. Tai pirminė išlikimo reakcija. Jei esame įsprausti į kampą, mūsų kūnas patiria staigų energijos antplūdį, tokį galingą, kad įgauna jėgų, kaip niekada anksčiau. Tai pirmykštis pyktis. Šios instinktyvios reakcijos atrodo panašios į emocijas, tačiau iš tikrųjų tai nėra emocijos. Pagrindinis skirtumas tarp instinktyvaus atsako ir emocijos yra tas, kad instinktyvioji yra tiesioginė kūno reakcija į išorinę situaciją arba grėsmę. Tuo tarpu emocija yra kūno reakcija į mintį. Netiesiogiai, bet kokia emocija taip pat gali būti atsakas į realią situaciją ir įvykį, bet į įvykį suvokiama per mentalinės interpretacijos ar mąstymo filtrą. Tai yra per mentalinės blogo ir gero, patinka, nepatinka, savokas, manęs ir mano, bei panašias. Pavyzdžiui, tikriausiai nepajusime jokių emocijų, jei mums pasakys, kad kažkieno automobilis buvo pavogtas. Tačiau jei tai būtų mūsų automobilis, greičiausiai mažų mažiausiai nusimintume, gal net supyktume. Nuostabu, kiek emocijų gali sukelti tokia maža mintise sukurta idėja, sakyčiau, fiks, kaip mano. Nors kūnas yra labai protingas, jis vis tiek negali atskirti realios situacijos nuo mentalinės. Jis reaguoja į bet kokią mintį kaip į realią. Kūnas nežino, kad tai tik mintis. Kūnui nerimastinga, bauginanti mintis reiškia, man gresia pavojus. Ir jis atitinkamai reaguoja, net jei naktį guli šiltoje ir jaukioje lovoje, saugioje aplinkoje. Kaip reakcija padidėja širdies dūžių dažnis, kvėpavimas, sustraukia raumenis. Energija auga, bet kadangi šis pavojus yra menamas, energija neranda išeities. Dalis jos grįžta į protą ir sukelia dar daugiau nerimą keliančių minčių. likusi energija tampa toksiška ir trukdo harmoningai funkcionuoti organizmui, kaupiasi įvairiose kūno vietose ir galų gale anksčiau ar vėliau išvirsta į atitinkamas ligas. Taigi, emocijos ir ego. Koks nuostabus derinys. Ego yra ne tik dažnai nepastebimas protas, balsas mūsų galvoje, kuris apsimeta mumis, bet ir net pažintos emocijos pasireiškimai. Emocijos, kurios yra kūno reakcija į tai, ką protas sako. Jau daug kartų matėme, į kokias mintis dažniausiai mus įtraukia šis egoistinis mūsų vidinis balsas ir kokius funkcinius sutrikimus jis įterpia į mąstymo proceso struktūrą nepriklausomai nuo konteksto. Disfunkcinis mąstymas yra tai, į ką kūnas reaguoja būtent neigiamomis emocijomis. Įsivaizduokite, balsas mūsų galvoje pasakoja istoriją, kurią mūsų kūnas tiki ir į kurią atitinkamai reaguoja. Šios reakcijos yra emocijos. Emocijos savo ruoštų gražina energiją mintims, kurios sužadina pirminę emociją. Tai tarsi užburtas įdingų minčių ir emocijų ratas, sukeliantis emocinį mąstymą ir visokių pasakaičių kūrimą mumyse. Pagalvokite, ar paskutiniu metu nebuvo tokių įsitraukimų į užburtą minčių emocijų ratą. Atpažinkite tai. Emocinis ego skirtingiems žmonėms pasireiškia skirtingai. Vieni žmonės turi daug ego, kiti mažai. Mažiau, bent jau. Mintis sukeliančios emocinės kūno reakcijas kartais kyla taip greitai, kad protas dar nespėja jų ištarti, o kūnas jau reaguoja emociją, kuri virsta atitinkama reakcija. Šios mintis egzistuoja neverbaliniame lygyje. Ir galime jas vadinti neišsakytais, nesąmoningais, pavyzdžiui, lūkesčiais. Jie atsiranda dėl žmogaus praeities patirčių, dažniausiai ankstyvoje vaikystėje, arba atsinešamos iš praeities įsikūnijimų, vadinasi, kyla iš sielos atminties. Nesąmoningi lūkesčiai formuoja kūne emocijas, kurios savo ruoštų sužadina protinę veiklą ir ar sukelia neatidėliotiną reakciją. Štai taip kuriama mūsų asmeninė realybė. Ego balsas nuolat kenkia natūraliai kūno sveikatos ir gerovės būkliai. Daugelio žmonių kūnas yra labai įsitempęs ir patiria stresą, ir ne dėl to, kad jam grėsia koks nors išorinis pavojus, o dėl to, kad jam grasina mintise gyvenantis veiksniai minčių pavidalu. Kūnas turi savo ego, todėl bet koks mentalinis elgesio modelis, kuris remiasi ego ir kuris trikdo normalų kūno funkcionavimą, neabejotinai sukels atsaką. Taigi, nenutrūkstamo ir įkyraus mąstymo srautas yra lydimas neigiamų emocijų srauto. O kasgi yra neigiama emocija? Tai organizmui toksiška, sutrikdant jo pusiausvyrą ir harmoningą funkcionavimą. Baimė, nerimas, depresija, neviltis Neapykanta ar stiprus nepakantumas, pyktis, pavydas. Visa tai sutrikdo normalią energijos tėkmę organizme. Veikia širdį, imuninę sistemą, virškinimą, hormonų gamybą, kitką. Bet kokios emocijos, kenkiančios mūsų kūnui, užkrečiamos visų pirma žmonėms, su kuriais tiesiogiai bendraujame. Be to, netiesiogiai perdodant, paveikia daugybę kitų žmonių, su kuriais mes niekada net nebuvom susitikę. Visas neigiamas emocijas galima apibūdinti vienu bendru joms terminu. Neišvengiamo nelaimingumo jausmu, tarsi besąlygiškai, nepataisomai. O ar teigiamos emocijos turi priešingą poveikį fiziniam kūnui ir asmenybei? Ar jos stiprina imuninę sistemą, suteikia jėgų ir gydo organizmą? Taip, žinoma. Bet mes turime mokėti atskirti teigiamas emocijas, kurias sukelia ego, ir gilesnes emocijas, kylančias iš mūsų natūralaus ryšio su siela, o jos pagalba su dvasinio būtimi iš vientisos dvasinės būsenos. Juk ego iššauktos teigiamos emocijos pradžioje visada turi savo priešingybę, negatyvėje raišką, į kurią jos labai greitai ir lengvai pasikeičia. Nevelto juk sakoma, pavyzdžiui, nuo meilės iki neapykantos tik vienas žingsnis. Ego generuojamos emocijos kyla iš susitapatinimo su išoriniais veiksniais, kurių nei vienas nėra stabilus ir gali bet kurią akimirką pasikeisti. Gilesnės emocijos yra visai ne emocijos, o amžinosios esaties, tai yra dvasinės esaties būsenos. Emocijos egzistuoja priešybių pasaulyje. Tikrosios esaties būsena gali būti užgožta, tačiau ji neturi priešingybės. Jos tokios būsenos dvasinės kyla mumyse kaip meilė, džiaugsmas, taika ar ramybė ir yra mūsų tikrosios dvasinės prigimties apraiškos. Mes, žmonės, esame materijos iliuzijose pasiklydusios būtybės. Pabandykite pajausti. Pabandykite įsivaizduoti, prisiminti viskas, kas natūralu. Bet kokia gėlė, medis ar gyvūnas gali mus išmokyti svarbių gilių pamokų, kaip būti savimi. Visas mūsų supantis pasaulis gali daug ko išmokyti. Tai reikia sustoti, nuraminti mintis ir emocijas, pradėti žiūrėti, įsižiūrėti, jausti, klausytis. Tai padės grįžti į vienintelę tikrosios savo dvasinės galios vietą. Dabarties akimirką. Įsiklausykime į save. Išgirskime save, savo kvėpavimą. Pajauskime savo kūną, jo atliepimą į mūsų jam skirtą, minkštą, švelnų dėmesį. Maksimaliai, sąmoningai būkime dėmesyje su savo kūnu. Kaip jis atliepia? Ko jis gali mus pamokyti? Pajauskime. Išskleiskime savo dėmesį dar toliau, dar plačiau. Į aplinką mus supančią. Kaip atliepia? Ko gali mus mokyti žemė, esanti kažkur žemai po kojomis. Įsiklausykime, pajauskime, atpažinkime. Ko mus moko vanduo, cirkuliuojantis grunto gelmėse, esantis ore, danguje, netgi mumyse. Kokioje būtyje tęsia būti ugnis, mumyse, aplinkoje, žemės gelmėse, saulėje, žvaigždėse. Ko tai mus moko? Kokiu lengvumu skamba oras? Ar galėtume būti tame smagiame lengvume? Kaip būti? Argi negali oras išmokyti lengvumo? Kaip skleidžiasi kosminis erdviškumas, drąsinantis, skatinantis pažinti ir savo beribiškumą. Tad kaip būti savimi? Ką reiškia būti savimi? Būkime savimi. Šita mūsų mažytė meditacija buvo skirta tam, kad žymiai giliau panerti ir patirti dabarties akimirkos grožį, pilnatvę, dabarties, taip. O tuo tarpu praeitis mumise gyvena prisiminimų pavidalu, kurie savaime nėra problema. Tiesą sakant, atminties dėka mes mokomės iš praeities klaidų. Tik tada, kai prisiminimai, tai yra mintis apie praeitį, visiškai užvaldomus, tada jie virsta sunkia našta, problema ir tampa mūsų savo tapatybės jausmo dalimi. Tada mūsų individualūs bruožai, sąlygoti praeities, tampa ir mūsų kalėjimu. Mūsų savęs suvokimo jausmas susilieja su prisiminimais, o tai, ką patiriame, tampa tuo, kuo save laikome ir kaip save suvokiame. Šio mažojo aš iliuzija užgožia mūsų tikrąją tapatybę ir esatį, neturinčią nei laiko, nei formos apribojimų. Tai, ką patiriame, išsaugoma ne tik mentalinėje, bet ir emocinėje atmintyje. Ja sudaro senos emocijos, kurios vėl ir vėl kartojamos. Dauguma žmonių visą gyvenimą nešiojasi didžiulį, nereikalingą mentalinį ir emocinį bagažą. Jie tarsi susiskleidžia, sumenkina save per įniršį, apgailestavimą, gailėjimąsi, priešiškumą, nusivylimą, kaltę ir panašiai. Jo emocinis mąstymas virto tapatybės dalimi. Jie vėl ir vėl kabinasi prie savo senų emocijų, nes tai sustiprina jų tapatybės jausmą. Jie mano, kad taip ir turi būti. Visgi mes galime nustoti pildyti ir maitinti savo įskausmo kūną. Galime išmokti atsikratyti įpročio kaupti ir įamžyti senas emocijas savyje. Nebelikti praeityje. Nesvarbu, ar tai įvyko vakar, ar prieš 30 metų, ar prieš 10 gyvenimų. Pajauskite, kaip tai sielai būtų svarbu. Galime išmokti nebetęsti iš inercijos vėlį, išgyventi situacijas ar įvykius mintise ir nepakliūti savo pasikartojančio scenarijaus ratą. Tai pasieksime visą laiką, susigražindami savo dėmesį į autentišką, nesenstančią, tyrą ir nesaligotą dabarties akimirką. Tada mūsų tapatybė tampa tikrąja esatimi, o ne mintimis ir emocijomis. Tuomet niekas iš praeities nebegali sutrukdyti mums būti dabartyje. Ir jei praeitis negali to padaryti, tai kokią galią jį mums turi? Niekinė. Visgi, verta pakalbėti apie individualią ir kolektyvinę šitų reiškinių reikšmę. Jokia neigiama emocija visiškai neišnyksta. Nebent atsisuktume į ją, akistatoje su ja susidurtume, sąmoningai, ir pamatytume ją tokią, kokia ji yra ta akimirka, kai ji kyla. Tada akivaizdžiai įsitikinsime, kad ji palieka po savęs skausmo pėdsaką. Skausmo likučiai nuo kiekvienos stiprios neigiamos emocijos, kuri nebuvo iki galo ištirta, pripažinta, priimta ir paleista, sudaro energetinį lauką, kuris skamba kiekvienoje mūsų kūno ląstelėje, tą skausmo lauką. Šis energijos laukas susideda ne tik iš skausmo kilusio iš vaikystės, bet ir iš skausmingų emocijų, kurios patirtos vėliau paauglystėje ir saugus. Ir didžiąją to dalį sudaro ego balsas. Jei mūsų gyvenimas grindžiamas klaidingu savęs jausmu, emocinis skausmas tampa neišvengiamu mūsų palydovu. Ir prie to dar prisideda iš mūsų sielos atminties ataidinčio praeitų įsikūnymo skausmo pėdsakai. Tačiau skausmo kūnas nėra vien individualus. Jis nuspalvintas skausmu, kuri patyrė daugybę žmonių per visą žmonijos istoriją. Nuolatinių genčių karų, vergijos, plėšimų, grobimų, prievartavimų, kankinimų ir kitų smurto būdų, ne tik fizinių, o ir emocinių bei mentalinių. Šis skausmas ir toliau gyvena kolektyvinėje žmonijos atmintyje. Kasdien jį papildo vis naujas skausmas. Nesunkiai to įsitikinsime, stebėdami dabartinę žmonių pasaulio dramas. Gali būti, kad kolektyvinis skausmo kūnas ir jo poveikis mums yra užkoduotas kiekvieno žmogaus DNR. Kiekvienas naujagimis, atėjęs į šį pasaulį, jau atsineša emocinį skausmo kūną. Vienu jis sunkesnis ir tankesnis nei kitų. Vieni vaikai didžiąją laiko dalį būna laimingi, o kitiems atrodo, kad juos užgulusi didžiulė nelaimės našta. Tiesa, kai kurie vaikai labai verkia dėl meilės ir dėmesio stokos, tačiau yra ir tokių, kurie verkia dėl paslėptų priežasčių, tarsi siekdami visus aplinkinius padaryti taip pat nelaimingais. Ir dažnai jiems tai pavyksta. Jie atėjo į šį pasaulį su dideliu žmogišku skausmu, besiliejančiu iš sielos gelmių bei kolektyvinės žmonijos sąmonės. Juk vaikutis mažas, kol dar nėra ryški individualybė, labai sėkmingai retransliuoja kolektyvinės programas, energijas. Kūdikis, turintis mažai skausmo, nebūtinai taps dvasiškai labiau pažengęs, nei turintis daugiau skausmo. Tiesą sakant, dažnai būna kaip tik priešingai. Žmonės, turintis daug sunkaus skausmo, paprastai turi didesnę tikimybę dvasiškai prabusti, nei žmonės, kurių kūnas turi mažiau skausmo. Nors kai kurie liks įstrigę savo sunkių skausmų patamsiuose. Visgi daugelis kitų pasieks momentą, kai nebegalės ir nebenorės gyventi su savo nelaimingumo jausmu. Todėl jų motivacija prabusti ir vaduotis stiprės iki atvesi kažkokį veiksmą. Skausmo sankaupos yra pseudo autonominė energijos forma. Gyvenanti daugumo žmonių viduje, tam tikras minčių emocijų darinys. Jis turi savo primityvų protą, primenantį gudrų ir išradingą gyvūną, kurio pagrindinis tikslas – išgyventi. Kaip ir visoms kitoms gyvybės formoms, jam reikia periodiškai maitintis, gauti naujos energijos, o maistas, kurio reikia atsistatymui, susideda iš energijų, kurios dera su jo paties skausmo energija. rezonuoja. Tai yra turinčios vienodą vibracijos dažnį. Skausmo kūnas, bet kokią emociškai skausmingą patirtį, gali panaudoti kaip maistą. Štai kodėl jis klesti tiek dėl negatyvaus mąstymo, tiek dėl įvairių dramatiškų santykių. Skausmo kūnas yra skausmingas prisirišimas prie nelaimingumo būsenos. Ar mums to reikia? Ar mes tai renkamės? Pirmas suvokimas, kad mumise yra kažkas, kas periodiškai ieško emocinio negatyvumo, nelaimingumo būsenos, gali didžiuliu sukrėtimu tapti. Norint tai atpažinti savyje, gali prireikti daugiau sąmoningumų, nei atpažįstant tai kitose žmonėse. Kai tik mūsų užklumpa nelaimės būsena, mes ne tik nenorime juos nutraukti, bet dar ir kitus siekime padaryti taip pat nelaimingais, kad galėtume maitintis jų neigiamomis emocinėmis reakcijomis. Pažįstama? Aplinkoje teko turbūt dažnai tai matyti. Jeigu filmai, televizija, radijas, spaudos, naujienos rodytų smurtą platesniame kontekste, jei parodytų jo priežastis ir padarinius, pasekmes, ne tik vyksmo kontekste, bet ir asmenybės bei sielos evoliucijos kontekste, parodytų, ką tas smurtas daro sauka ir smurtautojų, parodytų kolektyvinį nesamoningumą, kuris yra jo pagrindas ir kaip jis perduodamas iš kartos į kartą, pyktis ir neapykanta, gyvenantį žmogaus kūno DNR, sielos ir kolektyvinėje atmintyje. Tada tai galėtų atlikti gyvybiškai svarbų žmonijos pabudinimą, dvasinį prabudimą. Taip, tai galėtų būti veidrodis, kuriame žmonija pamatytų savo beprotybę. Jei atpažįstame beprotybę kaip beprotybę, net jei ji yra mūsų pačių, tai yra požymis sveiko proto ir normalios psichikos, tai augantis sąmoningumas. Ir vadinasi, skausmo tiesimo beprotybės pabaiga. Štai kodėl sielos patenka įvairias veiklas, brandžios sielos ir kartais bando daryti kažkokias reformas, inicijuoti jas, kad pakeisti bendrą kolektyvinį įprotį. Ir čia norėtųsi šiek tiek pakalbėti apie moteriškumo pradą, moterišką įpradą. Moteriškumo slopinimas, ypač per pastaruosius keletą 2000-mečius, leido ego perimti ir užsitikrinti absoliutų dominavimą kolektyvinėje žmonijos psichikoje. Nors moteris taip pat turi ego, vis dėlto jam lengviau gimti iš vyriškos formos, nei iš moteriškos. Taip yra todėl, kad moteris mažiau tapatinasi su protu nei vyrai. Jos artimiau kontaktuoja su vidiniu organizmu, kūnų ir intelektų, kurie kyla iš intuityvios sferos. Moteriška forma nėra tokia griežta ir tvirtai išreikšta kaip vyriškoji. Yra atviresnė, lankstesnė ir imlesnė kitoms gyvybės formoms. Atviresnė galų gale ir labiau dera su gamtos pasaulio. Jei pusiausia yra tarp vyriškos ir moteriškos energijos, mūsų planetoje žmonių pasaulyje nebūtų taip sutrikdyta ir iškreipta, ego augimas būtų gerokai apribotas, nes mes nebekariautume su gamta vienas su kitu ir nebūtume taip pat įtrūkę nuo natūralios harmoningos būties. Šventoji moteriškoji prigimtis. Krikščionybės buvo jį paskelbta demoniška dėl to persikojama ir jį beveik visiškai nuvertinta sparčiai nyko. Kitos kultūros ir religijos, tokios kaip judaizmas, islamas ar net budizmas, taip pat slopino moteriškumą, nors ir netokių smurtinių būdų. Moters statusas buvo sumažintas iki daikto lygio, vyro nuosavybės, būtybės skirtos gimdyti vaikus. Pasaulį pradėjo valdyti vyrai, kurie net savyje neigė moteriškąjį principą. Ir pasaulis buvo visiškai išmuštas iš pusiausvyros. Visa kita yra istorija, tiksliau, mūsų nuopolio beprotybės istorija. Ir mes visi tame dalyvavome. Kas atsakingas už įsivyrausią moterišką baimę, kurią galima apibūdinti tik kaip kolektyvinę paranoją? Galima pasakyti, žinoma, vyrai, bet kodėl tada daugelyje senovės iki krikščioniškų civilizacijų, tokių kaip šumerų, egiptiečių, keltų, moteris buvo gerbiamos, o moteriškas principas nieko negazino, buvo labai aukštinamas? Kas taiga privertė vyrus bijoti moterų? Juose besivystantis ego. Jis žinojo, kad tik per vyrišką pradą gali visiškai kontroliuoti žmonės. O norint tai pasiekti, reikėjo atimti iš moterų galę. Nugalinti. Laikui bėgant, ego taip pat užvaldė daugumą moterų, nors jose niekada nebuvo taip giliai įsišaknijusi, kaip pas vyrus. Žinome, kad mūsų sielos rinkdavosi, kokiame kūne vyro ar moters praeis planuojama gyvenimą. Tad, kad neišsikreiptų visiškai moteriško ir vyriško pradų pusiausvyra, teko rinktis tiek vyriškus, tiek moteriškus įsikūnijimus. Tai paliko giliai įsirėžusi pėdsaką mūsų sielo atmintyje. Pabandykite pajausti. Šiais laikais daugumai moterų, moteriško principo slopinimas persikelia net į vidinį lygmenį. Šventąjį moteriškumą, nors ir užgniaužta, daugelis moterų išgyvena kaip emocinį skausmą. Tiesą sakant, šis susikaupęs emocinis skausmas, kuri moteris kentėjo gimdydamos vaikus, gyvendamos vergijoje, žeminamos, prievartaujamos, kankinamos ir niekinamos, bei kenčiančios smurtinę mirtį, tapo jų skausmu tiek individualaus, tiek kolektyvinės sąmonės dalimi, moteriškos kolektyvinės sąmonės dalimi. Tačiau dabar viskas greitai keičiasi. Vis daugiau žmonių tampa sąmoningesniais, tad stiprus ego gniauštai praranda savo jėgą ir įtaką žmogaus protui. Kadangi ego niekada nebuvo taip giliai įsišaknijęs moterise, jose jis praranda savo poveikį ir įtaką greičiau nei pas vyrus. Bet svarbiausia, kad virsmas vyksta akivaizdžiai. Yra kita dar skausmo išraiška – tautinis ir rasinis. Kai kurios šalis patyrusios smurtą arba tapusios kančių priežastimi, kitose šalise dėl daugybės kolektyvinių smurtinių veiksmų, turi sunkesnę kolektyvinę skausmo naštą nei kitų. Todėl senesnė istorija turinčios tautos dažniausiai turi daugiau skausmo. Štai kodėl jaunesnė šalis, tokios kaip Kanada ar Australija, ir tos, kurios buvo geriau apsaugotos nuo aplinkinių poveikio, pavyzdžiui, Šveicarija, paprastai turi lengvesnį kolektyvinio skausmo šleifą. Žinoma, šių šalių gyventojai nėra laisvi nuo asmeninio skausmo. Prisiminkime šalis, kuriuose lankantis jautėmės apsunkę, o kur labai lengvai. Jei esame pakankamai jautrus, kai kurių šalių energetinių laukų sunkumą galime pajusti vos žengę pirmąjį žingsnį iš lėktuvo. yra šalių, kuriuose galime pajusti energingą latentinio smurto lauką. Galingą, stiprų, tiesiog po kasdienio gyvenimo paviršiaus audinio. Pavyzdžiui, viduriniuose rytuose. Šalyse, kuriuose yra stiprus, bet netoks aštrus karminis skausmas, žmonės linkę siekti, stengtis, tapti mažiau jautrus kolektyviniam emociniam skausmui. Pavyzdžiui, Vokietijoje ir Japonijoje per darbą, kai kuriuose kitose šalyse per toleranciją alkoholio vartojimui ir panašiai. Kinijos skausmą tam tikrų mastų sušvelnina plačiai paplitusi taičiai praktika. Kiekvieną dieną gatvėse ir miesto parkuose milijonai žmonių atlieka šią protą ar nuraminančią meditaciją. Mažindama protinį aktyvumą ir generuodami sąmoningą buvimą dabartyje, jie atneša reikšmingų pokyčių kolektyvinėme energijos lauke ir padeda mažinti kolektyvinį skausmą. Daugelį šimtmečių kentėjusiai ir persikojami žydų tautoje gana aiškiai išreikštas kolektyvinis rasinis skausmas. Nenuostabu, kad ir Amerikos indėnų, kurių skaičius po europiečių invazijos sumažėjo 10 kartų ir kurių kultūrą sunaikino Europos kolonistai, rasinis skausmas taip pat stiprus. Skausmas yra gana ryškus pas juodaodžius amerikiečius. Jų protėviai buvo priverstinai atplėšti nuo savo šaknų, priversti paklusti ir parduoti į vergiją. Amerikos ekonominės gerovės pamatas buvo padėtas kokių 5 milijonų juodaodžių vergų darbo. Seniai, prieš kelis šimtus metų, žinoma, visgi indėnų ir juodaodžių amerikiečių kančios neapsiribuoja šiomis dviem rasėmis, bet tapo Amerikos kolektyvinio skausmo kūno dalimi. Iš esmės, ir auka, ir kaltininkas visada kenčia nuo bet kokio smurto priespaudos ir žiaurumo veiksmo pasekmių. Nes tai, ką darai kitiems, darai ir sau. Ir tada labai prasmingu tampa pamąstymą apie tai, kokius karminius uždavinius mūsų sielos norėjo siekė spręsti, išryšti, išgrininti, ko išmokti, ką išsiugdyti, kai rinkosi gimti ten, kur mes gimėme. Kalba ne tik apie šį gyvenimą, bet ir apie ankstesnius. Kokius evoliucinius žingsnius daro mūsų siela dabar? Į kokią ateitį juda? Verta prisiminti ir tai, kad jau gana brandi dvasinė prasme siela, turinti savyje gilią atjautą, gali panorėti ateiti vieną ar kitą kolektyvinę tautinę, rasinę tapatybę, kad padėti spręsti kolektyvinę skausmo karmą, išlengvinti, prisidėti prie kolektyvinio dvasinio gyjimo. Nesvarbu, kuri mūsų skausmo dalis yra kolektyvinė, o kuri asmeninė. Bet kokiu atveju, prisimdami atsakomybę už savo vidinę būseną, jau dabar galime ją peržengti. Net jei mūsų nuomonė apie ką nors atrodo daugiau nei pagrįsta ir teisinga, jei teisime kitus, maitiname savo skausmo kūną, mintimis ir liekame įstrigę ego. Mūsų žemės planetoje, žmonių pasaulyje, yra tik vienas piktybinis pakartotinis nusikaltelis žmonių nesamoningumas. Tos suvokimas yra tikrasis vadavimosi ir dvasinio gyjimo pagrindas. Su nuoširdžiu atlaidumu ištirpsta mūsų tapatinimasis su aukos įvaizdžiu ir išryškėja tikroji jėga buvimo dvasioje esaties gale. Tuomet nebesmirkime savyje ir kitose esančios tamsos, bet įnešame į bendrą būtį sąmonę šviesą. Pamąstykime apie tai, pajauskime, kas tai yra mums. Kaip tai viltinga